менен көздөн. Ойлы, бойлы еңселі қазақ екенін сездім. Білмей мақтында оның жасы,